COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 da tarde, tempo para información local e provincial na COPE. Temos moitas cousas para contarche. A Garda Civil investiga o asalto a punta de pistola da sucursal bancaria de Caixa Rural en Folgoso do Caurel. O atracador presentouse a mediodía, poucos minutos antes do peche da oficina. Ameazou cunha pistola o único empregado para que lle entregase unha importante cantidade de cartos. E logo fuxiu. Ata o Caurel xa se desplazou a Policía Científica para recoller probas e tratar de identificar o atracador. Tamén para determinar se o asaltante portaba ou non un arma auténtica. A alcaldesa do Caurel, Lola Castro, chegou á oficina pouco tempo despois do atraco. Escoitámola.
Estaba solamente o empleado e tal, e bueno, pues que nos contou que as 2:50 entrou unha persona na oficina e que o amenazou, e bueno, pues, e tuvo que, bueno, darle os cartos que había no banco, que non sei en cuanto era, nin cuanto non, eso non o sei, e bueno, que o deixou ali, atado con unhas bridas na man, e non moi fuertes, nos dixo que se as pudera quitar él, pero que cando xa saliu a calle que non viu nin para onde collera, nin para onde non. Con mascarilla e cree que con peluca.
E a xuiza de Vilalba envió a prisión como investigado polos delitos de roubo e asesinato en grao de tentativa o exempregado de banca detido como sospeitoso de asaltar o domicilio dunha veciña de Xermade. Supostamente golpeouna repetidamente ata deixala malferida, con graves traumatismos na cabeza. Todo para ter acceso ao seu móvil. Dende o terminal fixo varias transferencias ás súas propias contas por valor de miles de euros. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche e é que axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron en Lugo a un home de 25 anos que se atopa en situación irregular en España como investigado por un delito de homicidio en grao de tentativa. Foi a causa da violenta agresión a outro home ao que golpeou na cabeza cunha botella de cristal. Despois, cortouno coa parte rota á altura do pescozo. Ademais de deter a ese varón, tamén foi imputada como investigada a súa parella, no seu caso, por un delito de lesións leves, e é que tamén golpeou a vítima cando estaba no suelo. A brutal agresión producíase na zona centro da cidade o pasado 3 de abril. A vítima perdeu moita sangue e tivo que ser intervida de urxencia para salvar a súa vida. Manuel Arias é o portavoz da Policía Nacional aquí en Lugo.
E gracias a Deus as consecuencias pues, non foron fatais, pero puderon ser. Después de o agresor, después de impactar que a botella na cabeza do rapaz e rompela, pois intentou pues, cortarle o pescozo. O cal, como digo, pois pues, gracias a rápida intervención, a chegada rápida da patrulla, que pudo suturar a ferida, pois pues, facendo presión e axuda tamén pois pues, da propia víctima que se deu conta da gravidade, os servicios sanitarios pois pues, pois pues, se en cuenta que estuvo pois pues, casi 20 días no hospital, as consecuencias, como digo, non foron fatais.
E tamén che contamos que 2 igrexas de Quiroga foron asaltadas a principios desta semana en plena noite. Concretamente, a igrexa de Carballo Dolor e a igrexa parroquial de Quiroga. Os ladróns levaron un botín ben escaso, pírrico. Na igrexa de Quiroga, que está na vila, entraron pola porta principal. Jesús Río é o párroco.
Neste caso, entraron pola porta principal. Intentaron entrar por unha lateral que ten unha vidriera, pensaron que sería máis doado, pero precisamente esa foi unha porta que fixeron ese proceso, vamos, é unha porta feita por uns profesionales, e ainda que sexa unha vidriera, esa porta xa intentaron entrar varias veces e por aí é imposible entrar. E entraron pola grande, forzaron a pechadura.
E un veciño de Foz, un rapaz, un home de 36 anos, foi detido pola Garda Civil en Barreiros. Foi sorprendido por un control de estrada cando transportaba 2,5 kilos de marihuana nunha bolsa, tamén útiles para manipular a droga. Foi detido como investigado por un suposto delito contra a saúde pública. As diligencias xa pasaron a disposición da Xustiza. Por certo, a Garda Civil ven de anunciar que intensificará a vixiancia e os controis sobre os motoristas e os condutores de ciclomotores. Acaba de elaborar un plan específico para reducir o número de feridos e mortos entre os usuarios dese tipo de vehículos nas estradas galegas, en xeral, e nas de Lugo en particular. Orencio Pérez é o voceiro da Comandancia de Lugo.
Se intensificará la vigilancia y control de forma permanente en vías convencionales y en aquellas fechas y horarios, principalmente sábados tarde, domingos y festivos, de manera especial con meteorología favorable. en los que existe un incremento notable de circulación de este tipo de vehículos y especialmente una mayor siniestrabilidad y existencia de infracciones. Todo ello con especial atención a la conducción temeraria, excesos de velocidad, adelantamiento antirreglamentario y la insuficiente distancia de seguridad.
Tamén che contamos que máis de 10.000 estudantes da provincia de Lugo participaron o pasado ano nas actividades do Plan de Convivencia nos Centros Escolares. Trátase dun plan do Ministerio do Interior para prever riscos aos menores, para que sepan defenderse ante casos de acoso ou de violencia de xénero, tamén para que aprendan a detectar os perigos múltiples que hai en Internet. No que vai de curso, celebraronse 170 actividades en 120 centros educativos. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Máis de 10.000 estudiantes da provincia participaron o ano pasado nas actividades do Plan Director do Ministerio do Interior, según os datos facilitados hoxe na reunión da Comisión Provincial de Seguimento deste plan. Este plan facilita, sobre todo, que os escolares coñezan os riscos das novas tecnoloxías, que sepan defenderse ante situacións de acoso ou de violencia de xénero. Quero recoñecer o esforzo realizado durante estes dos anos de pandemia, tanto pola comunidade educativa como polos equipos da Policía Nacional e da Garda Civil, que a pesar das dificultades seguiron traballando na formación en seguridade do alumnado.
Claro que sí. Toda a formación, todos os consellos son poucos para evitar determinados riscos que están aí no caso dos menores. Falamos moito esta semana da elección de Palas de Rei para a implantación da fábrica de fibras téxtiles de Altri, unha empresa que pode crear 1.500 postos de traballo directos e 1.000 indirectos. O caso é que ese proxecto está pendente da asignación de fondos Next Generation. Sen esos cartos, sen esos fondos europeos, seguramente non haberá fábrica. De esos fondos estáse falando hoxe en Madrid, na Comisión Xeral das Comunidades Autónomas. Nese foro participa o vicepresidente económico da Xunta, Francisco Conde.
Esta mesma semana vimos de presentar un novo proxecto da fábrica de fibras textis, onde Altri ten unha oportunidade de investir 800 millóns de euros e non conhecemos tampouco nestes momentos cales son as convocatorias que realmente podemos trasladar para poder obter eses fondos e que, polo tanto, poda servir para desenvolver un proxecto e, polo tanto, para que os fondos europeos sirvan para transformar o noso tecido productivo.
E temos que falar un día máis de sanidade. Explosión de casos de coronavirus na provincia de Lugo. Nos tres últimos días foron diagnosticados case 700 casos. Agora mesmo rondamos os 2.500 activos na área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte. Temos, igual que onte, a 72 persoas con COVID nos hospitais públicos de Lugo, pero hai dúas menos na UCI. Sete están internadas en cuidados intensivos. As autoridades sanitarias continúan pregando precaución. E o sector da hostelería non atopa xente para traballar. Hai unha falta evidente de persoal cualificado. Por iso, a Asociación Provincial de Hostaleiros leva 5 anos cun programa específico de formación para preparar a novos profesionais. Está en marcha unha nova acción formativa. A financiación corre a cargo da Xunta de Galicia. Sube 2 millóns de euros. O compromiso dos hosteleiros, a cambio, é contratar alo menos o 45% dos 120 desempregados que están a participar nesta iniciativa. Javier Arias, o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Creo que a Asociación de Hostalería de Lugo está a facer unha forte aposta polo emprego cualificado no sector. Baixa pola quinta iniciativa consecutiva que desenvolve ao abeiro dos programas integrados de emprego que están financiados pola Xunta de Galicia con máis de 1 millón de euros. E mediante este proxecto, Sapel forma durante un ano a un cento de persoas desempregadas para traballar na hostalería e restauración, logrando sempre altas taxas de inserción laboral. Nestes momentos onde existe unha importante demanda do sector de persoal cualificado, estes programas integrados de emprego cumpren un papel fundamental.
En Lugo, houve pleno hoxe, a concelleira de Participación deu conta das novas actividades organizadas na Praza de Abastos e no Mercado Municipal. Expo Boda, en outubro, as actividades infantís ou o programa Música no Mercado son algunhas delas. Cristina López.
Quero destacar, pois, tamén todos os obradoiros infantiles. Estamos acercando as crianzas ao Mercado Municipal e a Praza de Abastos para que seña un espacio que teñan eles en conta e así os seus pais e as súas mães podan vir a mercar. E tamén queremos recordar que o Arraixo do Soto na Praza de Abastos tamén nos está supoñendo unha importante demanda por empresas que queren vir facer aquí actividades. Entón, en breve, teremos o Campeonato Estatal de Futbolín que temos previsto celebrar no mes de agosto. E ao mesmo tempo temos que no mes de outubro tamén celebraremos o Expo Boda.
Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Boa tarde.